Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 30 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Аксыда Өзбекстандын чек арачылары Кыргызстан аймагына ичкери кирип кеткен чек ара тосмолорун орнотуп жатканы тууралуу видео тасма тарады.
93 гектар Кыргызстандын жери болсо, аны 63 гектарга чүрүштү. Макул дедик. Андан 54 болуп калыптыр. Эмне? Кыргызстандын жери 40 берше беребиз.
Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өзбек чек арачылары бул ишти 2017 жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүп жатканын билдирди. Иранда белгилүү окумуштуу физик бир нече күн мурун киши колдуу болуп өлгөн Мохсен Фахризаданы сөөгү жайына берилди. Кыргызстандын медиа коомчулугу журналисттерге каршы интернеттеги чабуулдарга кабатырлануусун билдирди.
Мисалы, бир адамды коркутса ал экинчи жолу өзүн цензуралап калышы мүмкүн да. Ушинтип атып биз Кыргызстандын коомчулугу чындык маалыматты билбей калуу коркунучу бар.
Алдыдагы берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жердеги инженердик курулуш иштерин токтотту. Аксы районундагы Өзбекстан менен чектешкен Дерес чек ара тилкесинде 2017 жылы чек араларды тактоонун негизинде Өзбекстандын чек ара кызматы инженердик курулуш иштерин баштаган. Бирок кыргыз тараптагы жергиликтүү халыктын каршылыгынан улам бул иш убактылуу токтоду. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алимбаев билдирди.
Тактаганга чейин өзбек тарапка биз убактылуу айтып токтотуп турабыз, дагы бир жолу такташып алабыз. Бул себеби дегенде чек ара бизден адистер барды бир сыйра көргөндөн кийин андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болот. 2017 жылдагы эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде жүрүлүп жаткан инженердик жумуш, алар эч кандай биздин территорияга кирип биз тарапта жумуштарды өткөргөн жок.
Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырымды түзөт, анын 85% такталган, дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Биз бул тууралуу бир аздан кийин макала сунуштайбыз. Женевада Сирия өкмөтүнүн жана оппозиция өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чыгарманы Гери Педерсен бул сүйлөшүүлөрдөгү негизги маселе жаңы конституциянын принциптерин тактап талдоо болорун белгиледи. Сириядагы дээрлик 9 жылга аяк баскан согушта 400 000 көп кишинин өмүрү кыйылды жана миллиондогон жайкын тургун там ташын таштай качты. Буга чейин Сирияда тынчтык орнотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Орусиянын, Түркиянын жана Казакстандын ортомчулугу менен сүйлөшүүлөр бир канча айлампа менен өткөрүлгөн, бирок андан майнап чыккан эмес. Адам өлүмү менен аяктаган куралдуу кагылыш токтой элек. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сот уланды. Адвокат Чынара Жакупованын маалымдашынча, бул отурумда далилдер менен таанышуу процесси уланды.
Исследование доказательств болуп атат, исследование материалдар деп анан ошо материалды эле окуп атат да күндө азыркы пота. Анан кийинки этапы бир жумадан кийин болуп турушу, ошондо пренияга өтөбүз да.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндин пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтукуу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот былтыр ишти жаңы ачылган жагдайлардан улам карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана эки саясатчы үй камагына чыккан иш райондук сотто кайра каралып жатат. Британ өкмөтү коронавируска каршы үмүт жараткан вакцинанын дагы 2 000 000 дозасын алганын билдирди жана эмдөөгө жакынкы апталарда келишмекчи. Коронавирустан көп жоготууга учураган бул өлкө ооруга каршы эмдөөнү алгачкылардан болуп баштаганы жатат. Буга чейин Лондон 7 башка фармацевтикалык компания менен эгер алардын вакцинасы натыйжалуу болсо, жалпысынан 350 000 000 доза вакцина сатып алууну макулдашкан.
Чагымда бир катар сыноолор жакшы натыйжа көрсөттү. Менимче, бул вирусту биз эмдөө менен жеңебиз дегенди билдирет окшойт. Биз муну буга чейин билген эмеспиз жана бул өтө кубанычтуу жакшы кабар.
Деди Лондондогу падышалык колледжинин профессору Питер Опеншоу. Британ өкмөтү бул программанын алкагында 67 000 000 жарандын көбүн эмдөөнү пландаштырып жатат. Алгачкы вакциналарды ооруканалар 7 декабрдан тартып жеткириле баштаганы тууралуу маалымат чыкты. Дүйнө жүзүндө пандемия башталгандан бери ооругандардын жалпы саны 62.7 000 000 адамдан ашып, өпкөнү сезинткен бул илдеттен 1.46 000 000 бейтап көз жумду. Түркияда эки кыргызстандык орган сатуу боюнча кармалганы кабарланды. Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу бул маалыматты териштирип жатат. Мунун алдында Анадолу агенттиги Стамбулда менчик органалардын биринде Кыргызстандан 2 жарана кармалганын, алар өзлөрүн жасалма документ аркылуу таяка жээн катары көрсөтүп, бөйрөк алмаштырыш үчүн Түркияга барганын жазган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу этика комиссиясы 2 кыргызстандыктын бири-бирине тууганчылыгы жок экенин аныктап, полиция тергөө жүргүзө баштаганын, донор адам бөйрөгүн сатканы жатканын далилденгенин тууралуу айтылат. Анадолу агенттигинин маалыматына караганда, орган сатуу операциясынын алкагында Стамбул шаарында жалпысынан 18 чет өлкөлүк кармалып, алардын 5 камакка алынды. Түрк мыйзамдары боюнча донордон орган сатып алган киши 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылат. Атактуу аргентиналык футболист Диего Марадонанын өлүмүнөн улам анын дарыгерине иш козголду. Леопольд Лукенин кокусунан киши өлтүрүүгө барган деп шек саналып жатат. Анын үйүндө жана кеңсесинде тинтүү жүргүзүлдү. Дарыгер 60 жаштагы Марадонага тиешелүү жардамдын баарын бергенин айтып жатат.
Мен эч нерсени жашырган жокмун. Жашыра турган эч нерсе жок. Мен колумдан келген аракетимди жасадым жана Диего үчүн мен жана башка дарыгерлер көргөн аракетке сыймыктанам. Албетте, баары ушундай аяктаганы өкүнүчтүү. Биз Диегонун өмүрү үчүн болгон аракетибизди жасадык.
Тергөө иштери Марадонанын кызарынын көрсөтмөсүнөн кийин башталган. Алар атасынын өлүмүнө жеке дарыгери күнөөлүү болушу мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Легендарлуу футболчу 25 ноябрда жүрөгү кармап көз жумган.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 1 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Алан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 0.5 градус суук, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 0.5 градус суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 14-19 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 0-2 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, аксыда Өзбекстандын чек арачылары Кыргызстандын аймагына ичкери кирип кеткен чек ара тосмолорун орнотуп жатканы тууралуу видео тасма тарады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өзбек чек арачылары бул ишти 2017-жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүп жатканын билдирди. Ошол эле кезде мекеме жергиликтүү калк арасында түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу үчүн чек ара тилкесин тосмолоо иштери убактылуу токтотулганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дерестай айылындагы Өзбекстан менен чектешкен тилкеде өзбек чек арачылары чек ара мамыларын орнотуп, чек ара тилкесин тосуп жаткан видео тасма интернетке тарады. Facebook социалдык тармагындагы Аксы жаңырыгы деген аталыштагы баракчага жайгаштырылган бул видео тасмага комментарийде Өзбекстан менен чектешкен Дерестай айылына жакын адырдагы тилкеде өзбек чек арачылары бир тараптуу шартта демаркация иштерин жүргүзгөнү кабарланган. Анда кыргыз тараптын макулдугу жок эле Кыргызстандын аймагына ичкери карай кирип кеткен тилкеге чек ара мамылары орнотулуп, зым тартылып жаткан көрсөтүлгөн. Асман жер деген аталыштагы интернет колдонуучу 30 ноябрь күнү эрте менен Өзбекстандын Дерестеги чек араны тосуу иштерин видео тасмага тартып, бул жагдай жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жаратып жатканын айткан.
Ассалому алейкум, жалпы жамаат, жалпы кыргыз элим. Бүгүн мынакей Өзбекстан мамлекетибиздин чек арага сын тартуу иштерин жүргүзүп атат. Бирок мурда биздин чек ара могул асфальт жол болчу, тиги эки салдап жүргөн асфальт жол чек ара болчу. Азыр эми булар границасын, тосмозун чек арадан бияка 5-10 метр ичкерге Кыргызстан тарапка тартышып атат. Тосмозун Кыргызстандын жерин сүрүп, ушинтип тосмолорун орнотушуп атат. Буга кандай чара көрүү керек? Ушул нерсеге эл чогулуп атат. Ушул нерсени карап берип коюшса жакшы болмок.
2019-жылдын сентябрь айында Өзбекстандын аскерлери Кыргызстандын Араван районундагы Керкидан суусактагысынын тегерегиндеги тилкени тосуп алышып, жол сала баштаганы ортодогу пикир келишпестикке себепкер болгон эле. Өкмөт анда Керкидандагы 413 гектар жер үчүн Кыргызстан өзбек тараптан жер алганын кабарлаган. Ал жердин ордуна Өзбекстан Аравандагы полигон жактан 304 гектар, Баткендеги кайрак тилкесинен 74 гектар жана Аксынын Дерестай аймагынан 35 гектар Кыргызстанга жер бергени маалымдалган. Өзбекстан менен чектешкен Аксыдагы Дерестай чек ара тилкеси Авлетим айыл аймагына караштуу. Дерестай айылынын тургуну Бакыт Үзөнбаев Өзбекстан Дерестен жер бербей эле кайра тескерисинче жер кесирип алып жатканын айтты.
Аяктагы жерди дагы мунугу жолду да берип, аз келгенсе өмүрү өзөк претензия кылбаган. Оң тарапта мунагуну солдатта турган пост жерди турба өткөн. Жерди кошуп берип атат. Мамлекеттин жерин кол тийгиси ыйык болуш керек. Мен мунагу жерге нааразымын. Кыргызстандан жерди кандай беришке акысы бар булардын? 93 гектар Кыргызстандын жери болсо, аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан 54 болуп калыптыр. Эмне? Кыргызстандын жери 40 беришке берип. Эмне Кыргызстандын жери? Торт бул. Өзбекстан 95 жыл бир канча жолу мамлекетти катса мен ошончо жолу көмдүрдүм. Алар Кыргызстан жерин казат. Мен сүрүп аларды гана апарып коем.
Видео тасмада Кыргызстандын чек ара кызматы аталган чек ара тилкесинде жүргүзүлүп жаткан инженердик курулуш иштерине эч кандай чара көрбөгөнү тууралуу сөз болгон. Антке менен Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстан Дерасайдагы демаркациялоо иштерин 2017 жылы бекилген чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу келишимдин негизинде мыйзамдуу негизде жүргүзүп жатканын билдирди. Чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абди Карим Алимбаев азыркы учурда жергиликтүү калктын түшүнбөстүктөрүн алдын алуу үчүн чек араны тосмолоо иштери убактылуу токтотулганын билдирди.
Тактаганга чейин өзбек тарапка биз убактылуу айтып токтотуп турабыз, дагы бир жолу такташып алабыз. Бул себеби дегенде чек ара бизден адистер барды бир сыйра көргөндөн кийин андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болот. Бул боюнча Кубаныч, 2017 жылдагы эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде жүргүзүлүп жаткан инженердик жумуш. Алар эч кандай биздин территорияга кирип, биз тарапта жумуштарды өткөргөн жок, бирок азыр биз айттык токтоткула бул жумуштарды деп, дагы кошумча биз өкмөттөн атайын адистерди чакырып жатабыз. Ал участокко биз пока уруксат бербейбиз жумушту аткарганга алар өзбек тараптын. Азыр өкмөттүн адистери сүйлөшкөндөн кийин гана ал маселе чечилет.
Антке менен Аксы районунун акими Эсеналы Орманалиев Өзбекстан менен чектешкен Аксынын Дерасай тилкесиндеги инженердик курулуш иштеринин башталганы тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өз да маалымат бербегенин сынга алды. Аким Эсеналы Орманалиев аталган аймактагы демаркациялоо иштери бекитилген чектен сырткары башталганы аныкталганын айтып, эми бул маселени эки тараптуу комиссия жөнгө салышы керектигин белгиледи.
Алар ошону токтоттуруп сразу маалымат бериш керек эле, ушундай болуп атат депчи, аны убагында бербеген. Биздин чек арачылар кабар бериш керек эле, бербепти да. Өзбек тарап 4-5 казыкты линияга орнотуп койгон экен. Айыр баягы нейтральный болуп калыш керек, 4-5 метрден нарыраак орнотуш керек экен да. А линияга орнотконо экен, токтотуп коюшту уже. Эми 3-күнкү эки тараптан жогору жактан комиссия келет. Анан барып көз эгистри барып чек арачылар менен сүйлөшүп токтотуп коюшту. Анан эми бул боюнча 3-күнгө келип атат эки тараптан комиссия. Ал жер өзү такталган жер экен негизи. Казыкты ортоңку линияга сайышып коюптур, ага сайылбаш керек.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же болбосо чек аранын 85% такталган. Чек ара тилкелеринин дагы 10% боюнча макулдашууга жетишилгени буга чейин кабарланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн комитет 93 саясий кыймылы 93 жылы кабыл алынган конституцияга кайтууну сунуштады. Анын мүчөлөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулукта мунаса табылбай турганда бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу деп эсептешет. Кыймылдын мүчөлөрү азыр талкуудагы жаңы долбоордо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбаганын айтып, документ кабыл алынган күндө да нааразылык токтобой турганын эскертишти. Алардын жыйынына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
Комитет 93 кыймылы конституциялык реформа боюнча өздөрүнүн альтернативалык көз карашын сунуштап чыгышты. Юристтерден, саясатчылардан түзүлгөн топ 30 ноябрда Бишкекте жыйын кылып, Кыргызстанда 1993 жылы 5 майда кабыл алынган баш мыйзамдын артыкчылыктарын айтып беришти. Алар өлкөнүн биринчи конституциясына кайтуу ушул күндөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулуктагы карама каршылыкты жолго салат деп ишенишет. Кыймылдын мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакуновдун сөзүнө караганда, буга чейин Кыргызстанда болгон конституциялык референдумдун баары мыйзамдарды бузуу менен өткөн. Бул жолу да өлкөнүн негизги документин кабыл алуунун легитимдүүлүгү суроо жаратууда.
Анан эң таза жазылган, элге талкууга коюлган, юридикалык жагынан туура жазылган ушул 93 жылкы конституция экен. Ошондуктан биз сунуштаганыбыз ушул 93 жылдагы конституцияга кайра калыбына келтирсек.
Советтик мезгилде шайланган Жогорку Кеңеш 1993 жылы 5 майда эгемен Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн сөзү боюнча анда жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча комиссия түзүлүп, алар коомчулук депутаттар тарабынан даярдалган 3 долбоорду бириктирип, бир диптүү документти иштеп чыгышкан. Ошондон бери 5 май Кыргызстанда жылнамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп саналат. Конституциялык соттун мурдагы төрайымы 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды жазууга активдүү аралашкан Чолпон Байекова өлкөнүн негизги документин шашып кабыл алууга болбой турганын айтты.
Бардыгы жер жерге барып 3 жыл ошол талкуулагандан кийин таразанын бардыгын салып эл менен акылдашып бүт дүйнө жүзүндөгү доору сүрүп аткан мамлекеттердин тажрыйбаларын билген ошолордун корутундуларын алып анан кабыл алганбыз.
Кыргызстанда кайсы бийлик келбесин конституцияны алмаштырды? Айрым президенттер бир нече жолу референдум кылган учурлар болду. Өлкөнүн тунгуч президенти Аскар Акаев 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды биринчи жолу 1994 жылы өзгөртүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Акаевдин тушунда баш мыйзам андан кийин 1996, 1998, 2003 жылдары өзгөртүлдү. Алардын баары тең өлкө башчынын укугун узартты. 2005 жылы бийликтен кулатылган Акаевдан кийин президент болгон Курманбек Бакиев да конституцияны өзгөрттү. Алгач оппозициянын талабы менен 2006 жылы референдум болгон. Бир жыл өтүп өтпөй баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кайра референдум жарыяланып, Бакиев бийлигин бекемдеген. 2010 жылы апрель окуяларында Бакиев чет өлкө качып кетип, ушул эле жылы парламенттик башкарууга багытталган конституция кабыл алынган. Анда баш мыйзам 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Ошого карабай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен баш мыйзам акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Юрист Нурбек Садыков бийликке келгендер шымалана баш мыйзамды өзгөртүүгө киришерин, конституцияны ат тезеген кургатпай алмаштыруу экономиканы артка тартып жатканын айтты.
Инвесторлор мыйзамдуу, чыныгы инвесторлор келбейт бизге. Бизге убактылуу 10 сом салып туруп 100 сом алып кете турган чумпайлар келет. Стабилдүүлүктү сүйөт, мыйзамдуулукту сүйөт. Инвестиция. Мына биздин экономикабыз.
Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев ушул тапта талкууланып жаткан долбоордо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу каралбай калганын айтып, Кыргызстандын биринчи баш мыйзамына кайтуу сунушу тууралуу мындай деди.
Ал эми бүгүн бизде бийлик талашуу болуп атат да. Президентке көбүрөөк берели, парламентке азыраак берели, же президент парламентке көбүрөөк берели, президентке азыраак берели деп.
17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогоркунеш сайтына жайгаштырып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жердеги инженердик курулуш иштерин токтотту. Женевада Сирия өкмөтүнүн жана оппозиция өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновдун соту уланды. Түркияда эки кыргызстандык орган сатуу боюнча кармалганы кабарланды. Атактуу аргентиналык футболист Диего Марадонанын өлүмүнөн улам анын дарыгерине иш козголду. Ушул жана башка жаңылыктарынын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар. Эми болсо эл аралык окуялардан. Иранда белгилүү окумуштуу физик бир нече күн мурун киши колдуу болуп өлгөн Мохсен Фахризаденин сөөгү жайына берилди. Ислам Жумуриятынын мамлекеттик телеканалы Коргоо министрлигинин короосунда бир катар расмий адамдардын катышуусунда өткөн таажияны түз алып көргөздү. Фахризаденин сөөгү башкалаанын четиндеги көрүстөнгө коюлду. Окумуштуунун машинеси 27 ноябрда башкалаанын жака белинде буктурмага кабылган. Иран жетекчилигинин маалыматына караганда жүк ташыган машинеге коюлган бомба жарылып, анын артынан куралчан адамдар Фахризадеге ого чыккан. Аны менен кошо жанындагы бир нече киши да жан берген. Тегеран кол салуу үчүн Израилди айып тап келатат. Тель-Авив өкмөтү окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Көптөрү Тегерандын ядролук курал жасоо аракеттерин үзгүлтүккө учуратуу аракети катары баалаган кылмыш үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Иран атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн айтып келет. Зыйнатка Ирандын коргоо министри Амир Хатами катышып сөз сүйлөдү.
Мо ба душмани мувожахим ке 40 жыл.
Мен аскер адам катары бир да кылмыш, бир да террор, акылсыз аракетти Иран эли жоопсуз калтырбасын айтам. Душман муну билет. Кылмышкерлерди жоопко тартабыз. Алар жаза алаарын билүүгө тийиш.
Ушул эле күнү Ирандын англис тилиндеги Press TV телеканалы окумуштуунун көзүн тазалоодо колдонгон курал Израилде жасалганын кабарлады. Бул тууралуу каналга атын атабаган булак билдирди. Өч алуу чакырыктарына карабай, Тегеран өкмөтүнүн басма сөз катчысы ортодогу маселелерди дипломатиялык жол менен чечүү дагы деле мүмкүн экенин билдирди. Биз бул тузакка түшпөөгө аракет кылышыбыз керек, деди Али Рабии 29 ноябрда. Кол салуунун эртеси ишембиде Тегеранда парламент имаратынын алдына чогулган топ окумуштуунун киши колдуу болушуна нааразылыгын билдирди. Буга чейин Ирандын президенти Хасан Роухани өлкө убакыт келгенде Фахризаденин өлүмү үчүн өч алаарын жана тузакка түшпөсүн билдирген. Роухани 2015 жылкы ядролук келишимге кайтуу жолдорун караштырган байыстуу саясатчы катары мүнөздөлүп келет. Тегеран жана дүйнөлүк алты держава кол койгон документтен АКШ 2 жыл мурун чыгып кеткен. Президент Дональд Трамп бул кадамды түшүндүрүп, Иран дагы деле атомдук программасынын үстүнөн иштеп жатат жана региондогу экстремисттик уюмдарды каржылоодо деп билдирген. Тегеран бул дооматтарды четке кагууда. Сөз болгон келишимге Барак Обама тушунда жетишилген. Ал эми 2022 жылдын 20 январында ал кезде вице-президент болуп турган Джо Байден президенттик кызматка киришмекчи. Жекшембиде Ирандык консервативдүү Кайхан гезитиндеги макалада кол салууну Тель-Авив ишке ашырганы аныкталса, өлкө жетекчилигин Израилдин Хайфа портуна сокку урууга чакырган пикир жарык көрдү. Андан мурдараак Ислам Жумуриятынын жогорку лидери Фахризаденин өлтүрүлүшү үчүн өч алууга үндөп Тегерандын Израиль же АКШ менен тирешүүсү курчуйт деген кооптонууларга жем таштаган. Аятолла Али Хаменеи 28 ноябрда кылмышты иликтөөгө жана ал үчүн жооптуу адамдарды жазалоого чакырган. Тель-Авивдин маалыматына ылайык, Фахризаде Ирандын атомдук программасынын жетекчиси болчу жана 2008 жылы Вашингтондун санкцияларына туш болгон. Көптөгөн мамлекеттер, анын ичинде Тегерандын атаандаштары окумуштуунун киши колдуу болушун айыпташты. Британ тышкы иштер министри Доминик Рааб 29 ноябрда Фахризаденин өлүмүнөн кийин Ирандагы жана аймактагы кырдаалга тынчсызданганын билдирди.
Биз Иранда эмне болгонун аныктоо үчүн толук фактыларды күтүп жатабыз. Бирок карапайым адамдарга чабуул коюуга тыюу салган эл аралык гуманитардык укуктун принцибин карманарыбызды айтат элем.
Бириккен Араб Эмираттары жекшембиде ал кара санатайлыкты жийиркеничтүү кылмыш деп атоо менен бирге регионду кайрадан бейстабилдүүлүккө кептебеш үчүн тараптарды карманууга үндөдү. Бир нече жума мурун Перси булуңундагы бул өлкө Израиль менен мамилелерди нормалдаштыруу келишимине кол койгон. Уктурубузду улантабыз. Беларуста кечээ өткөн оппозициянын акциясында 300 ашык адам кармалды. Август айынан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларынын катышуучулары өлкөнү чейрек кылымдан ашуун башкарып келген Александр Лукашенконун бийликтен кетирүүнү талап кылышууда. Беларустагы соңку кырдаал жөнүндө Бакыт Асанов айтып берет.
Беларусьтун бийлиги жекшембиде өткөн оппозициянын жүрүшүндө 300 ашык адамды кармады. Өлкөдөгү Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча кармалгандардын көпчүлүгү Минск шаарындагы милиция бөлүмчөлөрүнө жеткирилген. Мындан сырткары Брест, Гродно шаарларында да кармалгандар болгону кабарланды. Бийликке каршы акция 2-нче апта катары менен коңшулар жүрүшү деп аталды. Өткөн аптадан тарта оппозиция жүрүштүн тактикасын өзгөрткөн. Ага ылайык акция бир жерде эмес, чачкын түрдө уюштурулууда. Мындай жол менен оппозиция акцияга чыккандарды жапырт кармоого тоскоолдук кылууну максат кылды. Нааразылыкка чыккандар шаардагы жүрүш багыттарын өздөрү аныктап алышат. Алардын талаптары мурдагыдай эле. Александр Лукашенконун мамлекет башчысы кызматынан чегиниши, саясий камактагылар дароо абактан бошотулушу жана коопсуздук күчтөрүнүн зомбулуктарына чек коюу. 29 ноябрда Минсктын дээрлик бардык райондорунда тагыраагы 60 жакын жерде акциялар өттү. Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлагандай, укук коргоо органдары демонстранттарга каршы көздөн жашагызчу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Акциянын катышуучуларын кармоо учурунда милиция күч колдонгондугу боюнча видеолор да тарады. Минскте мобилдик интернет тартпай, борбордогу метро станциялары иштеген жок. Беларусьта нааразылык акциялары ушул жылдын август айынан бери токтобой жатат. Бийлик президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун жеңгенин жарыялаганы менен оппозиция жана бир катар батыш өлкөлөрү бул жыйынтыкты тааныган эмес. Президенттик шайлоодо оппозициянын талапкери катары катышкан, кийин Литвага чыгып кетүүгө аргасыз болгон Светлана Тихановская өткөн аптада Азаттыктын Украин кызматына курган маегинде
Беларусьтагы акциялар биздин жарандар өз укугу, өз арнамысы жана күрөштү токтотпой турганын көрсөттү. Биз көптөгөн жылдар бою баш ийип жарым жартылай кулчулукта жашаган учурга кайтып барбайбыз жана адамдар өз өлкөсүндө чечим кабыл алууга катышып, келечегин аныктоону каалап жатышат.
деп билдирди. Беларусту чейрек кылымдан бери башкарып келген Александр Лукашенко оппозициянын талабын толугу менен четке кагып келет. Ал 27 ноябрда Минсктеги ооруканалардын бирине барган учурда өлкөдө жаңы конституция кабыл алынса бийликтен кетерин кыйытты.
Конституцияны мен эч качан өз ыңгайыма жараша кылган жокмун. Жаңы конституция кабыл алынганда мен силер менен президент катары иштешпей калган болом.
Александр Лукашенко буга чейин деле конституцияны өзгөртүү боюнча маселени бир нече жолу көтөргөн. Бирок оппозиция аны убакыттан утуу айласы гана катары сыпаттап, кескин сындап келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Медиа коомчулук журналисттерге каршы интернеттеги чабуулга кабатырлануусун билдирди. Алар онлайн опуза өлкөдөгү альтернативдүү пикирлерди айттырбай демократиянын өзөгүнө доо кетире турганын белгилешет. Буга чейин айрым саясатчылар да социалдык тармактарда маданиятсыз сөздөрдү колдонуу менен коркутуп опузалагандар болуп жатканын айтышкан, бирок атайын кызмат аларга жеңил пиар үчүн коомдогу кырдаалды курчутуп жатат деп саясатчылардын өздөрүн күнөөлөгөн. Сөз Мирлан Кадыровто.
Медиа коомчулук тараткан кайрылууда соңку бир жыл ичинде Кыргызстандагы журналисттерге, юристтерге жана укук коргоочуларга жапырт уюштурулган зордукчул онлайн опузалар күчөгөндүгү айтылат. Анын ичинде өзгөчө айым журналисттер, саясий жана бийлик түзүмдөрү жалдаган троллдордун жаалаган онлайн баскынчылыгына кабылып жаткандыгы көрсөтүлөт. Кайрылууга медиа полиси, журналисттик иликтөөлөр фонду, медиа өнүктүрүү борбору, журналисттердин көз карандысыз шериктештиги сыяктуу бир катар медиа мекемелер жана көз карандысыз журналисттер кол коюшкан. Политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова кайрылуу тууралуу буларды айтты.
Бул коркунучтуу көрүнүш деп эсептейбиз. Бул мисалы бир адамды коркутса, ал экинчи жолу өзүн цензуралап калышы мүмкүн да. Ушинтип атып биз Кыргызстандын коомчулугу чындык маалыматты билбей калуу коркунучу бар.
Онлайн опуза кызматын убактылуу тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров баштаган күчтөр колдоп жаткан конституциянын жаңы редакциясы талкууланып жаткан учурда өзгөчө күчөдү. Социалдык тармактардагы троллдор саясатчы, журналист айымдардын аты жөнүн келтирип жамандап опузалаган. Алардын катарында журналист алып баруучу Назира Айтбекова да бар. Бирок ал бул тууралуу укук коргоо органдарына кайрылган эмес.
Процесс узун сүрөт, бул процесс тажатат, бул процесске акча керек деген нерсе бар болгон үчүн бизде эми баягы неме көп да, кагаз иштери көп, анан сүйрөмөйлөр көп. Мыйзам анчалык анын ар биринин артынан саятыш боюнча иштебейт. Балким ошон үчүн байды кере карап аткандырбыз да. Бул өкүнүчтүү албетте. Мисалы үчүн Суперинфо менен соттошкондо 3 жылым кеткен, 3 жылымда 3 жылда тең утулуп атып адвокатка укмуштуудай акча кетирген. Мисалы үчүн ошон үчүн баш тарткым келбей атса керек дегенем да.
Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын өкүлү Жылдыз Бекбаева мындай билдирүүлөрдү тараткан адамдарды өздөрү да издеп жаткандыгын айтууда. Штаб бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да арыз жазышкан.
Ал аккаунттарды биз өзүбүз да издеп көрдүк. Издеп көрсөк, ошол Садыр Жапаровдун сүрөтүн коюп алышкан, Бекенчинин партиясынын сүрөтүн коюп алышкан. Анан биз ошол партиянын ичинде, тарапташтардын ичинде сураштырып көргөндө биздин арабызда андай адамдар жок болуп чыкканда, анан демек булар биздикилер эмес, булар атайылап ушул ишти жасап атат. Целенаправленно ошол бул башталганына ошол бир күн эки күн болгон жок да, бул ошол бир 10 күндөй болуп калды. Атайын эле ушундай правля жүрүп атат да социалдык тармактарда. Анан арыз жазылган.
Конституциялык реформаны жана Садыр Жапаровдун өкмөтүн сынга алгандар коркутууга кабылып жатканын мурдараак бир нече активист, коомдук ишмерлер да айтып чыгышкан. Кыргызстанда социалдык тармактардагы каймайтышуу адатта ар кандай саясий жараяндардын тушунда күчөйт. Эксперттер калктын медиа сабаттуулугу, сынчыл көз карашы төмөн болгондуктан көбү интернеттеги такталбаган ушак айыңдарга ишенип, анын артынан ээрчип кетерин белгилешет. Алар мындай маалыматтар коркутуу, көбүнчө фейк аккаунттардан тараларын, ушундан улам аларды табуу кыйын экендигин айтышат. Медиа эксперт Азим Азимов буларга токтолду.
Кыргызстандагы дүйнө жүзүндө эле ушул көйгөйдү чечүүгө бир кандайдыр бир эффективдүү чара жол таба элек да.
Кыргызстанда октябрда өткөн парламенттик шайлоодо саясий топтордун социалдык тармактардагы кармашы, компроматтар күрөшү күч алган. Эми конституциялык реформа маселесинде эки жаат болуп айтышкандар жанданды. Интернетте референдумга каршы чыккандарды кодулоо, алардын өмүрүнө коркунуч жараткан опузалар да көбөйдү. Азыркы жагдай адам укуктары жагынан мүшкүл катары сыпатталса, мыйзам жагынан укук коргоочулар чабуулчуларды таап жазага тартыш үчүн атайын мыйзамды талап кылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Дүшөмбүнүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз, бирок алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Азаттыктын толкунунда калыңыздар.